Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O njemu ništa nisam znao. Ništa nisam znao niti o njegovim filmovima, niti o njegovim knjigama. Jedva da sam upamtio fizionomiju. A onda sam ga jedne prilike upoznao i pogledao njegove dokumentarce. Bio sam iznenađen. Taj čovjek se zove Božidar Kalesić.
Ja mislim da je čovjek rođen tamo gde prvi put spozna sebe. Ja sam prvi put u Crvenki spoznao da sam ja, ja. Onoga čega se najviše sećam, to je toga čega se sećam u Crvenki, kad sam imao valjda 4-5 godina. Ja sam toliko mlađi bio od svoje braće, da se moj brat oženio kad sam imao 3 godine. To je bilo vreme već onako što kažu pravo komunizma, kad pop nije bio poželjan. On se vrte oko tog stola, kao što se to u crkvi radi. I ostala sećanja su sva iz Crvenke. Kad su u Crvenki komunisti srušili crkvu, zapaljen je toranj. Zvanično je zapalilo se žito, pa su se zapalili krila golubova. Pa su golubovi doleteli, tako zapaljeni krila, i tako su zapalili crkvu. Međutim, u okolini Crvenke, znači na periferiji tog sela, pojavio se Hrist. I sećam se da je moja majka, koja je bila starica, obukla je crninu, ali lepo se obukla, da ide da vidi Hrista. I to se pojavio u okolini jevrejskog groblja. Užasna je suša bila. Ljudi su, nešto žene su pričale, pala su zvona tako što su poklopljena. Kad bi se ta zvona okrenula i kad bi se ona dubina okrenula gore, da bi kiša pala. Ti isti komunisti koji su zapalili crkvu, cele noći su okretali ta zvon i kiša je pala. To je inače javljao jedan Berberin koji se zove Matija. On je jurio kroz Crvenku i vikao, gori crkva, gori crkva. Matija je bio građanski obučen, mi smo bili svi sirotinja. On je imao mažetne bele, ali nije imao rukave. Imao je kragnu, ali nije imao košulju, kragnu belu. I tu je bila leptirmašna, bele lakovane cipele, a u Crvenki je blato bilo do kolena. Ja sam pre nego što ću otići u Beograd, jednom video Matiju Berberina. On je nosio jedno koferče. U tom koferčetu se pretpostavljalo da on ima onaj alat za brijanje, pošto on nije imao svoju radnju, ide po selu i ko hoće brije ga ili ga šišaj. U jednoj našoj kafani koja se zove Sutjeska. Crnogorci je zvali Sučeska. Dolazim u Beograd i čujem da se Matija obesio na tavanu. Tako se obesio da je ono koferče stavio oko vrata. I oni su to koferče otvorili. U tom koferče nisu bile alat berberski, nego su bili projekti mašina kojima je on hteo da odleti na mesec. uopšte u Asionu da napusti zemlju. Moj brat od 20 godina je otišao u rat i on je svirao tambur. I ona ostala kod nas, majka je nosila sa sobom. Završio se rat, mi smo već došli u Apatin. Ona dobija od Crvenog krsta da je on poginuo. I ona je prvo otišla da slomi tu tambur. Potpuno se izgubila. Otišla je kod moje strine, nije znala se vrat. Zato što je pre toga brat od 20 godina, znači ovaj brat od 20 godina Novak. Pre toga brat od 20 godina Zarija pogine. A između njih dvojice, brat od 19 godina izgubio ruku do ramena. A na samom početku, kad sam ja imao 2 meseca, ubili su mi oca. Ja je nisam video kao neko ko lomi tamburu, nego kao Hrista. Tako da je ona Hrista nosila u sebi. Sećam se kako se lepo obukla, onako kako se može obući jedna starica. Ona je otišla i vidjela to Hrista. On se pojavljivo kao na nekom prozoru. Ona kaže da ga je vidjela. Svake večeri se pomolila Bogu, nije nas opterećivala time zaista. U Crvenki bila neka manifestacija ili bolje rečeno neko veče posvećeno kolonistima i doseljavanje kolonista u Crvenku. Pozovu mene da ja govorim. Ja kažem, nemojte molim vas, što ja 5 godina imao, dakle ja znam kako su kolonisti dolazili u Crvenku. Međutim, ipak sam pristao da govorim i govorio sam o svojoj majci i jednoj maloj neuglednoj ženici koja je dolazila kod moje majke. Peckala me već malo u vetet, pa sam se protivio nekim stvari, pa sam se čak protivio i tom što se majka toliko zadržala sa tom ženom, malom ženicom, koja se odnekud pojavila. Nije bila Crvenčanka. Šta je bilo zapravo? Ona je tražila svoga sina. A čula je da se on tu negde vrzma oko fabrike šećera. I majka je moja sa njim zajedno tražila tog njenog sina. Posle je ta žena umrla, živjela je kod neke Ruže Đurović. I samo je ta Ruža išla za sandukom. Te majke koja je celu Jugoslaviju prošla da traži sina i došla u Crvenku i baš se sa mojom majkom sprijateljila. Ja sam imao jednog druga koga je jurila žena jedna, misleći da je njen sin. Išli smo u školu, imali smo nekog nastavnika ruskog jezika, Zdravko se zove, Uksanović, mi smo ga Zdravija zvali. Zdravija. Zna ruske koliko i mi. Pita jednu devojku, a Crnogorac bi, kak tvoja familija? A ono, druže nastaviće, hvala, dobro. Ne pitam te kako ti je familija, no te pitam čegovici, čegovici, to te pitam. I onda dođe nama i kaže, slušajte, djeco, to vi je, kako bi mojska zalji, skube. Zovete, djeco, to vi je oskrušeno. A on je svaki odgovor ocenjivo. Jedinica je bila neprelazna i dvojka je bila neprelazna. Trojka je bila prva prolazna ocena. Dvojka je bila neprelazna. Kaže na kraju godine, ajde djeco da vi ja zavedem da vidim koju ocenu da vam da. A sad čita one ocene što daje na svaki odgovor. Pošto nema nikoga na boje bio. Neki Barović Božidar. Aj Baroviću da vidim koje si jade ove godine dobija. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 zamrči ove godine. I kaže, šta da mu zavedemo? Trojku. I dade mu trojku. E, to su naši bili profesori. Neka profesorka Angelina nam je predavala pevanje. A mi smo bili svi ošišeni do glave, zato što smo vaške imali. I ona išla jednim prutem. Umetnički predmeti su bili dva časa, a između veliki odmor od 15 minuta. Ona ne da nam da izađemo na taj odmor, nego pevamo ta dva sata i ti 15 minuta Konjuh planina. U mojoj ulici. Niko nije imao oca. Niko. Niko nije imao oca. Ja sam išao da gledam film sa mojom majkom, pošto sam nešto malo kao znao da čitam, a moja majka bila nepismena i skoro sve žene bile nepismene. Svako je vodio po neko dete da mu čita. Film Jedan dan života. Ja sam ušao u taj bioskop. On je bio krcat pun. Sve u crnini. Svi su bili u crnini. Meni se javlja jedan čovjek i kaže, bilo bi dobro da se na tvojoj kući stavi ploča da si ti živeo u toj kući. Ako vi već hoćete da pravite neku bistu ili to sećanje na mene kada ne bude bilo, obavezno da napravite i moju kravu. Kako ja držim kravu za vezicu i napasam kravu po jadnoj crvenki. To nije imalo gde da se napase. Krave su bile nesvesnice. I kazao sam, ako bi neko poslušao, najviše volao da se moj prah prospe ovde, na ovom mestu, gde sam držao kravu za vezicu, jednu kratku vezicu, ona je oko rogova, a tu je mladi kukuruz. A između mladog kukuruza i tog puta na kome ja stojim, je kao neki mali žbunić po kome je trava. Zato i ja tu kravu držim da ona tu travu brsti, ali da slučajno ne dirne kukuruz. Ja sad držim za vezicu i odem, otplovim. A noge mi gore. Milan Konjović je napravio jednu kompoziciju na sliku sa dva sunca. Ja sam kazao, čekaj Milane, ja sam video tri sunca. Tri sunca. Jer ja sam stajao na toj prašini, više od pola metra. Gorele su mi noge. Ja sam plakao. Plakao sam koliko su me pekle. E, tu jadnu moju dikulju ja sam tamo napasao i držao danima. Po nekoliko sati. Možda po ceo dan. I sam. Gledam u nebu i razmišljam o sve. Možda sam čak i ovom razgovoru sa vama tada mislio. A ona krava kako se od muva brani, mene drmne, a ja držim je za vezicu. Pa kad ona glavom hoće da otera muve, ona me jedno metar odbaci, pošto je ja prosto držim. Ja mislim da sam tu formirao svoju senzibilnost prema svetu uopšte i prema metafizici. Našto prema metafizici? Prema onome što je nevidljivo. Jer ja tvrdim da je vidljivo samo ono što je nevidljivo. Samo ono što je nevidljivo. Pa je jedna moja prijateljica na svojoj jakni napisala moju misao. Sam kazao, ja sam sve naučio od onih ljudi koje nisam razumeo. Sve. A celoga života govorim ono što ne znam. I time se bavim. Bavim se onim što ne znam. A sve sam naučio od ljudi koje nisam razumeo. Ću da vam kažem da sam tada posmatrao nebo i sve video. Ja kad sam došao u Beograd, ljudi su se stvarno, profesori, začudili. Odakle meni ta imaginacija? A ja ništa nisam drugo nego iz tog, zapravo zdenca, koji se zove ta moja metafizička samoća koju sam spoznao u Crvenki, ja sam iz toga vadio i punio zapravo te svoje pismene zadatke. Imao sam dva brata. Jedan od braća živeo je u Crvenki i bio je konobar. Zvao se Janko. On je radio po tim krčmama, kojih je bilo nekoliko. A u Beogradu sam imao brata koji isto tako bio konobar. On je meni kazao da treba da dođem u Beograd, kod njega, da će on da me upiše na neki kurs, da ja dođem do konice ljeba. Međutim, pošto sam izgleda zakasnio na te kurseve, ajde završim neku srednju školu. Idemo mi jednom Rakovicom, gore na brdu, svetli se jedna velika zgrada. On kaže, šta je ono? Ajde vidimo. Odemo tamo. To škola kaže škole. Koja škola kaže gimnazija? Pita moj brat, da li ovde treba lekarsko uverenje da bi se upisao? Kaže, ne treba. E, upisuj se tu. To je bila 17. Beogradska gimnazija. I mene pošalju, posle jedno desetak dana, pošalju me u 10. Beogradsku gimnaziju. Dolazim ja tamo i kucnem na vrata, profesor kaže, šta je bilo, pa rekao, ja sam tu učenik. Aj, sedi tamo. Valjda u druga klupa je bilo. Samo je sedeo jedan učenik. Ja sedem u tu drugu klupu, vidim jednog dečaka, samo umrljanu mastilu, razbarošene kose. Kako se zoveš? A on kaže, Miša. A kako ti prezime? Kaže, Broz. Pa šta ti je Tito? Kaže, Tito je moj otac. Moj brat, pošto je majka ostala sama, veoma bolesna, ovaj brat iz Crvenke od strica, javlja mom bratu, kaže, za šta je? Ili dolazi ovamo kod majke, ili je ubi. Toliko je bolesna. Moj brat, pošto je bio vrlo emotivan, jako poštovao našu majku, on sa celom porodicom ode iz Beograda u Crvenku. Ja sam bio potpuno poljuljan. Ili da idem u Crvenku, ili nemam gde da živim. On je izdao tu kuću. Bila je tamo jedna šupica u kojoj sam ja živeo jedno vreme. Ja sam se našao na ulici. I spavao sam jedno vreme po željeznici stanica. Kad sam otišao u Crvenku kod majke i napustio školu, i nisam išao u taj razred, nisam ga upisao, nisam imao uslova, majke mi dala nekih 10-20 dinara. Tada je to kao bila neka para. Ja sam držao to tašnje onoj školskoj i stalno se bojao da mi neko to ne ukrade. Celo moj boravak na toj željezničkoj stanici je prošao u detaljnom, definitivnom upoznavanju beskućnika. Nikad nisam vidio da su ljudi toliko ponosni, toliko puni sebe, sigurnosti u život, koliko su bili beskućnici. Oni su sebe zamišljali potpuno drugačije, ne kao beskućnike. Sećam se jednoga čoveka koji je toliko bio poguren da je nosem dodirivao zemlju. I da bi sa tobom razgovarao, on je morao da iskrene glavu strašno ovako. I ja sam prolazio pored njega, kaže, je li da te pitam? Rekao, izvolite. Gde ovde može da se kupi karta sveta? Karta sveta da se kupi. Hoće da obiđe svet. Preko dana sedimo u parku. Sa štakama čovek, bez jedne noge, preskoči klub. Kad se zatvara velika stanica, a tada je bila i mala stanica. Velika stanica ili dolaze čistačice da čiste. Mi smo morali da prelazimo u malu stanicu. Trčali smo da ugrabimo klupu, da se ispružimo, da legnemo. Međutim, stalno je tuda išla policija. I jednog po jednog su odvodili. Ja sam jedno sedeo u parku Jugoslovenskog dramskog pozorišta. A gledao sam pre toga nekoliko predstava, sam voleo pozorište. I sad ja sedim u parku, dolazi jedna stara žena i sede pored mene. Kaže, jel ti studiraš? Rekao, ne, ja ne studiram. Još sam gimnazijalac. Gde stanuješ? Ja kažem, nigde. Ovde gde vidite, tu stanujem. I ona se sažali na mene i odvede me kući. Kaže, ja imam sina, imam ćerku koja je umrla. Od nje mi je ostao unuk. Koga mi je zet odveo u inostranstvo? Imam sina. Ja sam otišao tamo kod te starice, starije žene. Toliko sam bio srećan. Prvo, to je bilo odmah da slavi. Za mene je to bilo strašno, zato što sam ja užasno mnogo proveo u tramvaju trojka, jer samo išla trojka do Rakovice. Od Rakovice ja sam morao ići peške do Kneževca. Ja sam išao svake večeri peške do Kneževca. Uvek sam se vraćao kasno, pošto sam odlazio u pozorište, u kinoteku i tako dalje. I slučaj je bio jednom da sam pročitao tri romana za jedan dan. Idem od Rakovice do Kneževca, to je oko 3 do 4 kilometra. A Kneževac se nalazi negde blizu manastir Rakovica. I sad uzmem, pročitam nešto, dođem do bandere, gde ima svetlo. I pročitam nešto. I onda to ponavljam u sebi sve dok dođem do druge bandere. I onda tu, kod te druge bandere, pročitam drugi pasus, pa sve ga ponavljam dok dođem do treće bandere. E to je za mene bila velika mora, ta daljina. To me je jako oduševilo kad sam došao kod ove starice i video da sam ja sad u gradu. U gradu, jer Kneževac je bio selo, gde su kola vukle krave. Ona je bila jako fina pre meni. Užasna sirotinja. Kazala mi je, moći ćeš da se hraniš u kasini. Sva sirotinja Beograda se hranila na terazi. I ona je, jadnica, išla sa mnom svaki dan. Ja uzmem jedan čorbat pasulja, ona uzme dva čorbasta pasulja za nju i sina i donese kući. Pošto niko ne voli da bude jadnik. Ja sam se hvalio da ja imam kuću u Beogradu u kojoj žive drugi ljudi. Jer trebalo da se ja vratim za Crvenku. I jednoga dana dolazi njen sin. Ja ga nisam vidio, on je uvek odlazio dok sam ja spavao. Oni su mislili da sam ja pobegao od kuće. Kaže meni, ulazim ja, kaže, kad ti spavaš i uvek te pokrivam. Strah me da ne nazebeš. Jer ja sam imao sestrića tvojih godina. I jako sam tužan za njim. Jako me podsjećaš na njega. I ovako da se dogovorimo, ti možeš da staneš kod nas koliko god hoćeš, sve dok ne nađeš drugi stan. Kad nađeš drugi stan, onda molim te da ideš. Ja rekao, ne, idem ja. Ja sam uzeo ono moje torbu, ono moju, i izašao. Sišao sam iz stepenice, to je bila jako niska zgrada, i kad sam izašao na ulicu, ja sam se naslonio na zid i nisam hteo da plačem. A meni se suze sami išle. Jer sam video da me ponovo čekaju stanice i ponovo čekaju parkovi. Međutim, približavao se kraj godine. Hoću da idem u školu. I imao sam direktoricu, a pre toga, na kraju školske godine, prvog razreda, bila je jedna anketa gde sam ja bio proglašen jednim od najboljih učenika iz srpskog jezika u Srbiji. E sad, škola je napravila povodom toga neku malu svečanost i sad ja, koji ne idem u školu, poželim da dođem u školu i da dođem u moj razred, bez obzira što nisam zvanično upisan. I ja hoću da prođem, a zakasnio na čas. Međutim, ja da krenem, direktorica stoji u hodniku. Da prođem, nisam smeo. Da iđe neka moja drugarica iz tog razreda, ona je zakasnila. Ja kažem, nemoj, molim te, reko, direktorica stoji u hodniku. A ona kaže, neka stoji, idemo. Ona ide, ja se napravim lud, pa kao gledam u zemlju. A direktorica, stani ti, stani, stani, stani. Gde si ti? Pa reko, tu sam. Čula sam da ne ideš u školu. Reko, tako je. To ne sve da se desi. A gde si sad krenuo? Reko, da malo slušam i da sedim pred svojim prijateljima. Ajde sa mnom. Uzme me za ruku, otvori vrata od učionice i kaže, ovo je Božidar Kalezić. On sad nije upisan. Da ga tretirate kao da je redovni učenik. Tako da sam ja dolazio u školu kao redovni učenik, a nisam upisan u školu. Ja hoću da polažem privatno. Međutim, to privatno mora se plati. Ja nisam imao pare. A hranim se gde stignem. Treba da se podnese molba da se polaže privatno. Nemam par. Dolazim u školu i opet najđem na direktoricu. Kaže, Jelija, si ti prijavio ispite? Rekao, drugarice, direktor, nisam. Zašto nisam prijavio? Rekao, nemam par. Pa to nije nikakav problem. Uhvati me za ruku i kaže, upišite da polaže. Tu je bila jedna starija žena, nastavnica srpskog jezika. Kaže, ja ću platiti za njega. I ona je platila za mene. A ja sam kazao, kad odem u Crvenku, majka kad mi da neki dinar, ja ću vam to vratiti. Vratio sam, a direktorica mi je, kad sam polagao i sebi položio, kad je srećan ti put i pozdravi mamu. Tako sam došao do trećeg razreda.
Govorio je reditelj Božidar Kalezić, montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.